Som veľmi rád, že môžem byť dneska tu medzi vami a môžem povedať, že skutočne za tieto dva dní, ktoré sa nachádzam či v priestoroch tejto budovy alebo v Košiciach, tak som veľmi požehnaný a cítim sa veľmi dobre tu medzi vami. Počiatkom už v pastorálnej konferencii, tak mali sme skvelý obed, naozaj vynikajúca starostlivosť a z čoho som bol veľmi nadšený, že aj včera vlastne počas dňa vlastne tu bol stále niekto, že tu bol život. Bol som veľmi povzbudený tým, keď som mohol vidieť, že už teraz nacvičujete vianočné piesne ako spevokol a potom som to počul, že to nie len na Vianoce, ale že to vlastne že celý rok, že funguje takýto spevokol. Hovorím, že wow, niekto tu hral včera na klavíri, nádherne na tomto mieste. Dneska tam vonku hrali chalani ping-pong. A hovorím, tu stále sa niečo deje, hej. Keď som len prišiel a tam pri garáži ma niekto stretol, tak hneď ma tam privítal a mal milé slova. Hovorím, že wow, že toto je naozaj proste cirkev, to je miesto, kde to žije, kde ľudia milujú Pána a hovorím, ďakujem, som naozaj z toho veľmi nadšený. Naozaj skvelá kapela, aj dneska naozaj veľmi požehnaná, veľmi vysoko na hudobnej úrovni, hovorím, naozaj nádherné. A aj veľmi ste mali humorné oznámy, hovorím, určite by sme si vás povičali na chvíľku aj u nás doma v Galante. Takže ďakujem a je to skvelé naozaj byť medzi vami. Ste veľmi požehnaní a veľmi obdarovaní a to je vzácne. Dneska budem k vám hovoriť Božím slovom, ktoré za chvíľku tam bude už názov a názov by zaslúžil som si smrť, ale dostal som život. A prečo som zvolil túto tému? Pretože je to niečo, čo som zažil ja osobne a aj v mojom živote, že som si zaslúžil smrť, ale Boh bol tak dobrý ku mne, že mi dal život. Že som mohol skrze jeho milosť, som mohol dostať život. A ja by som chcel začať jedným veršom, ktorý je v Rímanom v 1. kapitole a je to od 28. verša. Je taký dlhší, ale niekoľko vecí by som chcel z toho teraz vyzdvihnúť a začína ten 28. verš, je napísané, a pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu. A je aj dneska svet okolo nás a žijeme vo svete, kde ľudia aj dnes odmietajú Boha vo svojom živote. Mnohí odmietajú, alebo nechcú ani uznať to, že Boh je a že Boh môže naozaj byť našim blízkym priateľom, že môže byť niekto, s kým môžeme žiť intimne, s kým môžeme žiť naozaj dôverný vzťah a niekto, kto je našim pánom a vedie náš život. A keď aj ľudia sú odhodláni to uznať, že áno, že veria nejakú existenciu, tak jednoducho nechcú Boha uznať za to, že to je ich Boh v tom, že by ho mali počúvať, alebo že by si mali nechať to hovoriť do svojho života. Dneska ľudia chcú žiť bez Boha. Chcú mnohí byť sami sebe Bohom a žiť len podľa svojho najlepšieho uváženia alebo rozumu. Ale môžeme vidieť, že ľudia, ktorí odmietajú Boha, a ak ľudia naozaj nechcú sa nechať viesť Bohom a žiť v blízkosti Boha, tak môžeme vidieť, aký to má následok. Že ľudia potom robia, čo sa nesluší. Hej, sú plní nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zlá, závisti, hej, vraždy a mnohé hriechy, ktoré sú tu menované, hej, ako je podvody, klebety, ohováranie. Ľudia, ktorí nenávidia Boha a sú násilníci, a môžeme vidieť okolo nás, že to násilie sa deje, proste domýšľavci, chválenkári, neposlúchajúci rodičov, nemilosrdní. A vidíme, že je napísané, že tí, čo páchajú takéto veci, je napísané čo? Že si zasluhujú smrť. Takže musím uznať aj ja, že v mojom živote sa mnohé z týchto vecí nachádzali. A keďže Božie slovo hovorí, že tí, ktorí páchajú takéto veci, si zasluhujú smrť, môžem povedať, ja som bol jeden z nich. Jeden z tých, ktorí si zaslúžili za svoje správanie a za svoj spôsob života smrť. Dneska by som sa prihovoriť k vám príbehmi niekoľkých mužov, ktorí za svoje správanie si zaslúžili smrť, však nie všetci dostali to, čo si zaslúžili. Niektorých koniec bol úplne iný a vierou prijali Božiu milosť a dostali život. A prvý príbeh je môj príbeh, ktorý by som vám chcel teraz rozpovedať. Vyrastal som v Bratislave, aj keď som teraz pastorom Galante, ale to je miesto, kde som žil svojich prvých 20 rokov. a vyrastal som ako bežné iné dieťa. Ale jedna vec, ktorá zasiahla do môjho života, bolo to, keď moji rodičia sa rozviedli, keď som mal 10 rokov a už nejaké 2 roky to predchádzalo to, že si nerozumeli. A viem, že som s tým veľmi ťažko vyrovnával, keď otec od nás odišiel v tom, že my sme zostali, my boli pridelení mamine, ja a moje dve mladšie sestry. Takže ja som vlastne musel zobrať takú tú úlohu otca, hej, ako najstarší. A viem, že mi to veľmi chýbal otec, hlavne v tom čase, keď som bol ako tínedžer. Naozaj možno tie rady otcovské, hej, do života. Alebo takáto tá ochrana proste, hej, že keď je otec pri nás a tieto. A určite to vo mne vyvolávalo nejaký taký druh rebelie. A veľa tých vecí, ktoré som nedostával, som sa snažil kompenzovať tým, že som vyhľadával v partii a medzi kamarátmi, ktorých tým, že som kamarátsky typ, som mal veľa. A keď som bol na základnej škole, tak som išiel na športovú školu. Trénoval som ľahkú atletiku. Chcel som behávať na železnú studničku a okolo Kuchajdy, pokiaľ niekto poznáte trošku Bratislavu. A už vtedy Boh ku mne začal hovoriť. Si predstavte, keď som bol siedmak na základnej škole, to bol akurát ten čas, kedy som bol siedmak, kedy bola aj nežná revolúcia. A takže už som není najmladší, mám 42 rokov. Tak v tomto čase zrazu jeden spolužiak, Martin, mi hovorí, že či verím Boha. Začal sa ku mne prihovárať a začal mi zvestovať evanjelium. Normálne spolužiak, viete si predstaviť, taký siedmak, neveriaci chalaň, hej, ktorý proste všetko iné zaujímalo určite, ako by ho mohol zaujímať Boh v jeho živote. Dievčatá alebo iné veci, hej, proste v tom čase, alebo kamarátstvo a robiť neplechu a tak. A zrazu tento chalaň mi začal hovoriť o Ježišovi, o jeho láske. A nielen to, ale dokonca mi dal Bibliu, evanjelickú Bibliu, ktorú mi daroval. A s odstupom času si tak spomínam, že vlastne, že napriek tomu, že som bol asi mladý chalaň a asi aj puberťák, lebo mám v tom veku aj teraz deti, tak som tú Bibliu prijal a keď hovoril, tak moje uši boli jak satelit. Počúval som a to, čo hovoril, ma strašne fascinovalo. Dokonca ma naučil modlitbu. Veľmi jednoduchú modlitbu, bola to prvá modlitba, ktorú som sa kedy v živote naučil, keďže som vyrastal v ateistickom prostredí. A tá modlitba bola: za chlebíček, čo my jeme, tebe Bože ďakujeme. To som sa naučil ako siedmak na základnej škole. A doteraz tú modlitbu viem. Ale tá skúsenosť nebola dosť silná na to, alebo to moje odhodlanie proste veriť a dať svoj život Bohu nebolo vtedy, nebol som na to pripravený. Alebo jednoducho nepustil som to slovo, aby prešlo úplne do srdca a ja som žil ďalej svoj život. Potom neskôr, keď som už bol ako tínedžer, tak samozrejme, že okrem toho, že som išiel na strednú školu, na strojársku priemyslovku, tak v kamarátmi začali sme proste experimentovať s cigaretami, s alkoholom, hej, ako v tom tínedžerskom veku. A to bolo veľmi rýchlo, vlastne to boli tie 90. roky po revolúcii, keď všetko nové prichádzalo proste zo zahraničia, tak na diskotékach zrazu bola marihuana a takéto veci a ja som rýchlo, proste siahal som po všetkom, proste, čo mi dokázalo nejak naplniť vnútro alebo urobiť ma trochu šťastným. A to prvé bolo, že bola to prvá marihuana a úplne o veľmi krátky čas, už to nebola len marihuana, ale bol to heroín, bol to pervitín a ja som sa stal závislý na týchto drogách. Tento môj spôsob života a moja závislosť začala meniť úplne môj život a moje správanie. Ak bolo niečo dobré, čo som mohol sa naučiť o svojich rodičov ako dieťa, že ma vychovali s láskou, tak tie veci, ktoré boli dobré, aj tie začali meniť sa na zlé. A začal som byť človek, ktorý bol proste sebecký. Človek, ktorý bol krutý, ktorý myslel na seba a jediné, čo ma zaujímalo, bolo, aby som si zohnal dávku a ďalšiu drogu. Tak takýmto spôsobom života, tým, že som ani doma nemal zabraniť proste kradnúť veci a ubližovať tým vlastne svojej mame a svojim sestrám, tak jednoducho mamina musela spraviť rázne veci, rázny vlastne stop. Povedala jednoducho, keď takto budeš, jednoducho nebudeš u nás doma, lebo som jej bral veci, som jej kradol peniaze, predával som všetko, čo bolo hodnotné. A keď som bol takto vonku aj a mnohokrát proste na ulici, bol to práve teraz môj švagor, ktorý jedného dňa sme boli ja, on a ešte jeden chalaň. Sme boli na bowlingu, sme tam stáli pri stole a zrazu tento Andrej mi začal hovoriť evanjelium znova. A hovoril mi o pánovi. A mňa znova to začalo fascinovať. Znova som počúval a zrazu znova to bolo niečo, čo som proste potom, akéby, nevedel som, že potom túžim, ale ja som to chcel už vtedy. Ale ten druhý chalaň hovoril, že čo tu hovoríš, takéto nezmysly, a proste hneď to úplne poslal preč. A jednoducho to bola chvíľa, ktorú si pamätám dodnes, ale ani vtedy som ešte nevydal svoj život Bohu. A môj život išiel ešte dole, proste, akéby okolnosti a všetko ma dovedli na také dno, si predstavte, že boli dni, kedy som nebýval doma dlhšie, proste v jednom šatstve som sa túlal po vonku, proste, ako závislý človek, nemal som sa kde umyť, nemal som sa kde prezliecť, tak som sa naozaj dostal na také dno, že som proste, som hľadal, že čo môžem kde ukradnúť, tak som našiel, videl som, že nejaká pani má vyvesené oblečenie a videl som, že to by mohlo aj mne sedieť, tak som preliezol plot proste do zahrady a ukradol som nejaké kraťasy, tričko a niečo, aby som nesmrdel, aby som mohol proste byť čisto oblečený. A nielen to, ale jednoducho dokázal som naozaj ísť potom tak ďaleko, aj keď som vždycky mal zábrany a niečo ukradnúť, že jednoducho som sa až tak vlastne dal na také veci, že sme vykradli nejaké auto proste a chytili nás a dostal som podmienku proste za tie veci a môj život išiel dole vodou. Proste bolo by toho veľa, čo by som mohol hovoriť, ale naozaj som bol na takom dne a že už som naozaj nevládal ani žiť. Jedného dňa som sa predávkoval tým, že som nejaký čas nedrogoval, keď som bol na liečení, kde to bolo neúspešné. A zobral som si takú istú dávku, ako som bral predtým. A som odpadol. Bol som v jednom podniku, kde som ležal proste zapadnutým jazykom. Moja mamina niečo cítila vtedy, že jednoducho verím, že Boh k nej hovoril a vedela, že niečo sa deje. Proste vedela ako matka, že sa niečo deje, tak volala s mojimi kamarátmi, s ktorými som išiel na diskotéku a hovoria, áno, Lubor ušiel od nás, není s nami, tak ona vedela, že som išiel drogovať. Sadla do auta a išla práve do toho podniku, kde som proste ležal, mohla ísť do ďalších iných. Tam ma našla proste, oni zavolali sanitku, ale sanitka ešte stále tam nebola. A ma odviezli do Ružinova, do nemocnice, kde som skončil na are. A ráno som zobudil proste na tých dýchacích prístrojoch a nezomrel som, pretože Boh má pre mňa iný smysel. A to je len jeho milosť. Takže naozaj tam, kde som bol, proste bol som na dne a vedel som, že to, čo robím, už bolo zlé, ale nevedel som sa z toho dostať, nemal som sílu. Aj keď som už chcel s tým skončiť, jednoducho keď som bol bez drohy, môj život bol prázdny a nedokázal som žiť bez nej, ale ani s ňou, pretože samozrejme, že droga ma zabíjala a ničila môj život a všetko, celé moje okolie takisto. Ale čo je to vzácne a to nádherné je, že aj v tom čase prišli za mňou ľudia a kresťania, ako ste vy tu, alebo mnohí iní kresťania, ktorí skutočne milujú Pána a začali mi hovoriť o Božej láske a Božej milosti a svedčiť o Ježišovi Kristovi. A znova proste mňa to zaujalo. Znova to zaujalo, ale vtedy proste už to bolo asi to jediné, čoho som mohol chytiť. Hovorím, toto potrebujem a toto verím, že jedine môže zmeniť môj život. Dostal som Gideonku, ktorú som si dal do vačku a tým, že som mal veľa času, tak som sa mnohokrát prechádzal po Bratislave, túlal som sa a veľakrát nás zastavili policajti, lebo to bolo vidieť na prvý pohľad, že som narkomán, takže vždycky vyložte doklady, ukážte nám, čo máte, všetko vačky von, proste akože, či nemám nejaké drogy pri sebe. A bolo to pre mňa, bol som hrdý na to, že keď som mohol z vačku vytiahnuť Bibliu. A policajti ma kontrolovali a ja som, ako im podal Gideonku, že proste, že nie drogy, ale že mám Bibliu pri sebe. A tú Bibliu som si zvykol čítavať na zastávke, v parku, kdekoľvek a tie vpredu také tie úvahy, že keď si sám, alebo že keď ti niekto chýba, tak som si to našiel v tej Biblii a Boh cez to ku mne hovoril aj v tom čase. Až jedného dňa som skutočne som vedel, že to potrebujem spraviť to rozhodnutie, ktoré mi hovorili veriaci ľudia okolo mňa. A jedno večera som tak sedel na balkóne, alebo stál na balkóne, som fajčil cigaretu, pozeral som do neba, hovorím, Bože, ja sa chcem zmeniť, ja potrebujem pomoc. A začal som volať k nemu z celého srdca. A ešte tú cigaretu som tak proste som odstrelil preč, proste hovorím, aj cigaretu ti dávam, všetko ti dávam, Pane. A vtedy prišiel, akéby, viete, aké golem dostať tú guličku do hlavy, proste vtedy zrazu som ožil a ja som odchádzal z tej, nevedel som, že to je modlitba, to bolo moje volanie k Bohu, ale odišiel som odtiaľ ako veriaci človek. Pretože od toho momentu, aj keď som ešte mal, že som nebol dobrým svedectvom, lebo som ešte som bol starý Lubor, ale už som vedel, že Boh je a každému som začal hovoriť o Pánovi. Otcovi, kamarátom proste, spolunarkomanom proste, všetkým som hovoril, že jednoducho, že ako to je možné, že oni neveria v Boha, keď Boh je. A tak som sa rozhodol, že pôjdem na stredisko Teen Challenge, to je stredisko pre drogovo závislých, ktoré sa nachádza v Seredi, kde robím takisto ináč učiteľa. A tam som začal vlastne ten učenický program, pretože máme byť učeníkmi, hej. A v tom momente ešte viem, že to bolo také, že veľmi ma fascinovala tá láska, proste radosť a jednoducho to, čo mali ľudia okolo mňa. Hovorím, toto chcem, proste chcel som tieto všetky benefity a tak som nejak kráčal s Bohom a potom, keď som tam bol niekoľko mesiacov, tak prišiel skrat v mojom živote. Nebudem hovoriť všetky tie detaily, lebo to je bolo dlho, ale stala sa taká vec, že som sa po nejakých 4 mesiacoch, keď ma pustili na priepustku, tak som sa ešte nadrogoval. Boli tam nejaké veci, bol som niečo sklamaný, proste zrazu som akoby pochyboval, proste, že vôbec Boh môže existovať zrazu. A musel som ísť domov. Musel som ísť domov z toho strediska a bolo mi povedané, že 2 týždne zhruba, neviem, či 10 dní, alebo 2 týždne budem doma. Dostal som knižky od tedy brata, ktorý bol pastorom a riaditeľom toho strediska. Tak som dostal knihy, ktoré som mal čítať si a mal som sa každý deň hlásiť, že som v poriadku. A tak som bol doma a keď som došiel domov, tak mamina, prvé čo bola tá reakcia, viete, ako keď ľudia, ktorí ešte v tom čase mamina nebola tak otvorená pre Božie, pre Boha, pretože Boh je a že bude som mňa kresťan a bude som mňa raz pastor a tak ďalej. Jej sa moc nepáčilo, že som až do takej miery sa zrazu rozhodol veriť Boha. A tak ona hovorila, že radšej keby si nefetoval a nemusíš toľko hovoriť o tom Bohu a úplne bola nahnevaná na mňa, hej, proste a zase úplne nedôvera. Znova proste pozrela na mňa ako na narkomana, aj keď predtým sme už proste si spolu volali a hovoril som, že ja som nový človek. A tá nedôvera vlastne bola v tom, že mamina išla potom niečo vybavovať, hovorí, chod na zahradu, doma ťa nenechám, lebo niečo ukradneš a tam budeš trhať burinu. A tak ja som išiel do zahrady, mali sme rodinný dom, zahrada, tam som sedel, asi nejak čúpel, som trhal tú burinu a zrazu som si už tak, som si vpúšťal film, hovorím, čo teraz spravím. Teraz sa zoberiem, 4 mesiace som nedrogoval, všetci chalani určite budú radi, že ma uvidia, tí moji akože kamaráti bývali, a že prelezem plot a idem za nimi. A na druhej strane hovorím, ale však sa to bylo vo mne, že to není dobré rozhodnutie. A zrazu Boh v tom momente znova so svojou slávou proste prišiel, ako svojou prítomnosťou ku mne, do takej prítomnosti, ako nevidel som ho fyzickými očami, ale tak som vnímal Boha pri sebe a Boh mi hovoril nejak v takom niečom, že aby som mu dal celý svoj život. A že naozaj chcem sa všetkoho vzdať a či som ochotný proste teraz mu dať všetko. Že to už nebude, že budem hľadať len proste nejaké veci, ktoré, že aby som bol bez drog, aby som bol šťastný, radostný, aby som mal priateľov, lebo ľudia boli ku mne kamarátsky, tí veriaci ľudia. Ale že či chcem jeho, či chcem s ním žiť, či to myslím vážne. Ja som tedy povedal, Bože, ja to myslím vážne, ja ti dávam celý svoj život. A ja môžem povedať, že od toho momentu jednoducho Boh mi dal úplnú slobodu z drogovej závislosti. To už je 22 rokov, to bude, čo som, ktorý som čistý. A Boh úplne zmenil môj život. Nedokázal som to sám z vlastnej sily. Nedokážem ani keď teraz pracujem s drogovou závislými, nedokážem ani z niekoho iného spraviť nového človeka. Dokáže to len Boh. Jednoducho my môžeme druhým pomôcť, môžeme ich naviesť na tú správnu cestu, môžeme im byť oporou a byť pri nich, ale len Boh dokáže spraviť tento zázrak v živote človeka. A Boh to spravil. Preto verím, že je veľmi dôležité to, aby je dôležitá cirkev, je dôležitý Boží ľud. Jednoducho sme tu preto, lebo máme niečo, čo tento svet potrebuje. A diablovi sa to nepáči a preto sa dejú mnohé veci, ktoré sa dejú možno aj dneska okolo nás. Pretože diabol chce zastaviť to, čo je dobré. Preto prichádzajú tie najväčšie útoky na veriacich ľudí, pretože my máme niečo, čo prináša život. Máme niečo, čo je Božia milosť, čo dokáže zničiť hriech a čo prináša svetlo tam, kde je tma. A jednoducho my potrebujeme len veriť, že naozaj Boh je ten istý a že Božia cirkev je tá cirkev, ktorá je postavená na skale, ktorou je Pán Ježiš a ktorú ani brány pekla nepremôžu. Takže toto je príbeh o tom, ako som ja si zaslúžil smrť. Ale Boh mi nedal to, čo som si zaslúžil, ale dostal som Božiu milosť. Môžeme ísť do nejakých teraz veršov, ktoré by som chcel s vami prejsť. Možno si poviete niektorí, že ale ja som není taký zlý, možno ľudia si povedia, že ja som ale nič také hrozné nerobil. Ale vidíme tu na tieto veci, ale môžeme, keď môžeme posunúť slide. Božie slovo hovorí, že veď keby niekto zachoval celý zákon, kompletne celý, a teraz by porušil len jednu vec. My nám čítali mnohé veci, ktoré tam boli, čo je ohováranie, alebo závisť. Už niekto z vás, už niekto mal aspoň raz závisť? Je to niekto taký? Hej? Ja som, je tu. Už sa vám stalo, že ste niekoho oklamali? Hej? Alebo že ste ohovárali? Takže ak by som bol naozaj taký, ako bol ten mladinec, ktorý proste si ctil rodičov, hej, necudzoložil proste, a neviem, proste všetko dobré ešte robil, ale ak jedna vec je v našom živote, tak Božie slovo hovorí, že sme zrašili proti celému zákonu. Môžeme ísť ďalej? A je napísané, že nie spravodlivého, nie ani jedného, lebo všetci zrešili a nemajú slávy Božej. Takže Božie slovo hovorí, že naozaj nie takého, nikto bez Boha nie je spravodlivý. Hej, všetci zrešili, všetci ľudia sa nachádzajú bez Krista v tejto jednej skupine. Hej. A ešte ďalší verš. A čo je odplata za hriech? Čo hovorí Božie slovo? Lebo odplatou za hriech je smrť. Ale darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Chcel by som teraz s vami pozrieť ďalší príbeh. To bol príbeh môj. Je príbeh, ktorý o dvoch zločincov, ktorí boli ukrižovaní s Ježišom. A je to Lukáš 23. kapitola. A je tam napísané, že spolu s ním viedli na popravu aj iných dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, tam ho ukrižovali a s ním aj zločincov, jedného zprava a druhého zľava. Tie veci okolo ukrižovania vieme, že to bolo jedno z ukrutnejších a najponižujúcejších poprav, že to trvalo aj niekoľko dní. Bolo to určené pre tých, ktorí mali veľmi trpieť. Takže nevieme, čo títo dvaja zločinci urobili, ale muselo to byť závažný zločin, muselo to byť niečo veľmi zlé, takže obaja boli vinní, ale nie obaja mali rovnaký koniec. A preto som hovoril ďalej, že zaslúžil som si smrť, ale dostal som život. A prvý, si zobrať tieto kvetinky ako takú ilustráciu, toto by som bol, môže byť, ako si predstavte, že ten prvý zločinec, hej, ktorý bol ukrižovaný a bol vedľa Ježiša. A ten hovorí, hej, čítame, tam jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal. A to, čo tam napísané, nevyzerá až tak zle, keď si prečítate, že nie si ty Mesiáš, zachráň seba i nás. Ale Božie slovo veľmi jasne hovorí, sa rúhal, že má zlý postoj, mal tento človek. Je tam cítiť určitú pýchu, je tam cítiť určitú aroganciu. Tento človek sa nebojí Boha, nechce zomrieť, bojí sa, hej? Nechce zomrieť, ale ani sa napraviť. Chce pomôcť, ale nechce sa zmeniť. Sú ľudia, ktorí pristupujú k Bohu s takýmto postojom, ako tento muž. Nie je mu ľúto, čo spravil, ale že mu to nevyšlo. Bol prichytený a bol odsúdený. Tento muž, ktorý tam bol, tento muž nerobil pokánie. Nevstúpil si do seba, nepriznal si svoju vinu, nechce opustiť svoj hriech, neľutuje svoje zlé konanie, nevyznáva svoje hriechy, nechce sa zmeniť, neprosí o odpustenie, je kritický, nebojí sa Boha, chce iba pomoc. Hej. Toto by som povedal, že to je ten jeden z tých zločincov, ktorí tam boli. To je ten krajší, tak mám kvetinku. Druhý zločinec bol rovnako vinný, ale mal iný postoj. On hovorí, a ty sa nebojíš Boha? Ani ty sa nebojíš Boha? Hoci si takisto odsúdený, hovorí, lenže mi spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé. Cítite ten iný postoj? Malý rozdiel možno, ale pritom obrovský vplyv na to, ako skončil jeden, ako skončil ten druhý. Takže ten druhý bol rovnako vinný. Tento muž si je vedomý svojej viny. Hovorí, my spravodlivo dostávame zaslúžený trest. Je cítiť v jeho živote pokoru. Amen? Je zlomený. Uvedomuje si, že urobil chybu. Je mu ľúto. Bojí sa Boha. Zrešil a zaslúžil si trest. O tom nie je pochyb. Ale tento muž pokánie urobil. Vie, že potrebuje milosť. Vie, že v tomto momente pre seba nevie už nič urobiť. Jediné, čo robí, volá Ježišovi. Hej, verš 42. Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. To je to, čo urobil. To je jediné, čo mohol spraviť v tom momente. Takže Ježiš visel na kríži medzi dvoma vinnými ľuďmi. Obaja muži si zaslúžili smrť a boli blízko ponúknutej záchrane. Videli Ježiša a počuli rovnaké slova. mali rovnakú príležitosť, obaja potrebovali spasiteľa, ale jeden to minul. To isté sa môže stať aj dnes. Hej, dvaja kamaráti, či dvaja kolegovia v práci, ktorí počujú evanjelium. Dvaja ľudia, ktorí sedia vedľa seba, možno môže to byť ty dneska na mládeži, počujú rovnaké posolstvo o dobrote Božej a jeden hovorí, ja som neni až taký zlý človek. Hej. Ja nepotrebujem Boha vo svojom živote. Ja nepotrebujem činiť pokánie. Alebo si povedal, že ja nemám hriechy. Alebo ja nie som taký zlý, ako sú tí druhí. Ale hneď vedľa neho je človek, ktorý hovorí, ja som urobil veľa chýb. Veľa som toho spackal, potrebujem odpustenie, potrebujem pomoc, chcem sa zmeniť, potrebujem Boha vo svojom živote, potrebujem jeho milosť. A ako reaguje Pán Ježiš na tento postoj? Čo hovorí verš 23, v 23. kapitole, 43. verš? To napísané, dnes budeš so mňou v raji. Wow. Dvaja muži, rovnako vinní pred Bohom, obidva spravili závažný čin, ale jeden sa rozhodol, že chce očistiť svoje srdce. Dneska sme mohli počuť, keď Zlatka dneska mala to slovo na začiatku, že tí, čo sú čistého srdca, budú vidieť Boha. Amen? Tí, čo sú čistého srdca. A ono je naozaj dôležité, aby sme boli rozhodnutí, že nechceme len nejaké benefity, nechceme len niečo, to, čo proste to pozlátko, ale že my chceme Krista. Chceme jeho vo svojom živote. Chceme s ním žiť, pretože on je tým zdrojom toho všetkého. On je tá nádej pre náš a pre tento svet. On je ten, ktorý je plný milosti a milosrdenstva. V ňom je život. V ňom je radosť, v ňom je pokoj, v ňom je všetko, čo potrebujeme pre život. Všetko je v Kristovi. Jednoducho nestačí hľadať len to okolo. Je dobré mať priateľstva, je dobré mať spoločenstvo a to je cirkev. Ale není to možné bez Krista. Potom to je len nejaký spolok niečoho. Potom to je len kamarátstvo, ktoré nikdy nebude zažívať tú hĺbku, ako keď ja som priateľ s Kristom. A preto potrebujeme jeho. A tento muž, ktorý bol, ten, ktorý dostal odpoveď, dnes budeš so mňou v raji, dnes budeš so mňou na veky, tak to je muž, ktorý sa rozhodol, že chce mať čisté srdce, ktorý si priznal svoju vinu, ktorý si priznal svoj hriech. Hovorí, my sme tu zaslúžene, my si zaslúžime trest, zaslúžime si. Ale tento je bez viny. Tento neurobil nič zlého. A potom prosí Pána Ježiša, aby sa na ňo rozpomenul. A on hovorí, nie je tam veľa toho písaného, ale vidíme proste to, čo je dôležité. A hovorí, dnes budeš so mňou v raji. Haleluja. Chcem vám povedať príklad dvoch mužov z Teen Challenge. Budem ich volať ináč, aby bolo zachované GDPR. Nie je jedna myšlienka, ak si arogantný a plný pýchy, Boh na teba pozrie a povie, neviem ti pomôcť. Chcel by som. Som tu pre teba. Ale neviem ti pomôcť, pokiaľ máš tento postoj vo svojom srdci. Pokiaľ nevidíš svoj hriech, pokiaľ nechceš moju pomoc, pokiaľ nechceš mňa, neviem ti pomôcť. Vidím, že si zúfalý, vidím, že sa strácaš, že sa topíš. Ale neviem ti pomôcť. Ale naopak hovorí, ak máš postoj pokáňa, povieš, zrešil som, zbabral som to, urobil som chybu, potrebujem ťa, začneš byť kandidátom na jeho milosť. Haleluja. Dvaja muži, ktorým som sa venoval. Jedno budem volať, neviem, Petra Pavol. Váš byť. Tak začnem najprv s Petrom. Peter je muž, ktorý bol bezdomovcom. Jeho rodičia boli bezdomovcami. Tento muž, naozaj, na jednej strane veľmi šikovný chalaň so vzdelaním a dokonca vie aj cudzie jazyky, ale jeho spôsob života a takisto spôsob života jeho rodičov ich priniesol na také dno, že prespával vo vagónoch a žil na ulici. Úplná troska, alkoholik, úplne na dne svojich síl. Boh nám dal tú milosť, že tiež mali sme takú evangelizáciu, jak si mali vy teraz. A jeho rodičia sa tam pristavili a jednoducho mali sme možnosť s nimi hovoriť a prišli do nášho spoločenstva a prišli aj s ním, aj so svojím synom. A on sa rozhodol vo svojom srdci, že chce sa zmeniť. Prijal Pána Ježiša tak ako ja, povedal, áno, chcem ísť, ale potreboval pomoc, potreboval proste tú starostlivosť, mohol prejsť procesom učeníctva. A tak, pretože mal dlžoby na zdravotnej poisťovni a jednoducho všade dlhy, ale potrebovali ísť na detox, lebo to je taká podmienka, aby keď niekto k nám ide, potrebuje papier od psychiatra a potrebuje ísť s detoxom a potom môže s tým papierom nastúpiť k nám do resocializačného zariadenia, ktoré je v Teen Challenge. A on hovorí, ale ja nemám proste zaplatenú nič, zdravotku, nič, hovorím, nič, budeme sa modliť. Hovorím, ak Boh proste ťa... To pre Boha není proste ťažké, aby toto vybavil. Tak sme sa v pokore pomodlili, on išiel a stretol sa s tým primárom a primár bol k nemu taký zhovievavý. Všetko mu dal, papier proste, prižmúril oči, že nemal zaplatenú tú zdravotku, dostal všetky papiere. Tento Peter prešiel tým programom a dneska je to vzácny brat. Chodí k nám do zhromaždenia, chodí s ním aj jeho mamina, slúži Bohu, chodí do práce, spláca si dlhy a dokonca vyučuje v Teen Challenge Božie slovo a miluje tak Pánovo slovo, že tak je plný, že ja ho rád počúvam. Koľkokrát sa stretneme, že ho mentorujem a on povie, toto ma oslovilo a nakoniec on ho rozpráva, ja počúvam, ja sedím a jednoducho a proste, wow, úplne rád počúvam, pretože to slovo je to sú slova večného života. A bol ďalší chalán, ktorému som takisto sa snažil pomôcť. Rovnako sme išli proste spolu na psychiatriu. On tam už predtým bol a pred nejakým časom a narobil tam nejaké zlé veci. A ten primár proste, hovorím, chod za ním, popros ho, keď uvidí naozaj, že chceš sa zmeniť. Hovorí, Pavol, hovorím, Boh ti otvorí dvere, uvidíš. Čakal som ho, poslal som ho samého, lebo sme tam raz boli. Došiel za mňa, hovorí, že nič, že nepodarilo sa. Tak čo sa stalo? Tak som išiel za tým primárom a hovorím, že prečo ho nezobral, že však Pavol sa už chce zmeniť. Chce byť nový človek. Prečo mu nedáte šancu? Hovorí, on sa nechce zmeniť. Hovorí, ako to môžete vedieť? Hovorí, klopal, ja som tu niečo písal, tak som nemohol hneď ísť otvoriť. Prešiel nejaký čas, otvoril som dvere, pýtal som sa ho, že pani, koho hľadáte? A on hovorí, no koho asi? No asi vás hľadám, nie? On tak zopakoval, mi ukázal, hovorí, takto nie jedna človek, ktorý je zlomený, ktorý sa chce zmeniť a ktorý to myslí vážne. Hovorím, naozaj si istý, že ja nevidím na ňom naozaj postoj lútosti a to, že on sa chce naozaj zmeniť. A ja som ho nepočúval, tak som išiel do iného mesta. Ťažko som vybavil mu proste na inom mieste, aby ho zobrali. Zobrali ho tam. Keď mal končiť ten detox, tak aby náhodou proste nešiel von a neopil sa a tak ďalej, alebo nebral nejaké drogy, tak som ho išiel čakať, aby som ho vyzdvihol a odniesol som ho ako taxík do strediska Teen Challenge. A tak už len to bolo čo zvláštne, že mali ho pustiť niekedy na obed a pustili ho až niekedy o 4. Som tam 4 hodiny čakal pred tou nemocnicou. Dovezol som ho tam a o 2 týždne vlastne aj tak odišiel znova. Znova tam mal nejaké problémy, znova sa s niekým pobil, alebo čo, ja už neviem, tie detaily si nepamätám. Ale čo je horšie, že už dneska nežije, že je mŕtvý. Jeden aj druhý boli vinní. Jeden aj druhý zaslúžili za svoje správanie. Jednoducho trest, boli vinní, možno, že kriminál, alebo ja neviem, keby im na všetko prišli. A pred Bohom proste zaslúžili duchovnú smrť. Ale Boh im ponúkol milosť. Obidvom ponúkol Boh milosť. Ale jednu odmietol. A nielen to, že odmietol večný život s Ježišom Kristom, ale odmietol aj život tu na zemi. A druhý ho uchopil a dostal život. Niekedy to je smutné, niekedy je tam veľká radosť, ale Boh ponúka všetkým to, aby mohli mať radosť. Každý má rovnakú šancu. Boh nemá záľubu v smrti hriešníka, ale Boh chce, aby všetci boli zachránení, spasení skrze Krista. Takže žijeme vo svete, kde mnohí ľudia si nevedia uznať chybu. Keď niekoho napomeneš, alebo chceš konfrontovať, chceš mu proste ukázať, že to, čo robí, není správne. Dvakrát ľudia sa urážajú, proste sú arogantní, alebo neviem, či sa na to stalo, že ste naozaj niekomu chceli pomôcť, že ste mu poukázali na to, že toto není správne. A že ten človek sa tak nahneval, že si dovolili ho proste akože obviniť. Alebo že ty ma súdiš. A ja nehovorím o tom, áno, my nemáme druhých súdiť ľudí. Ale keď vidím niečo, že je to hriech a je to nesprávne, a tak máme naozaj vedieť napomenúť s láskou. Hej. Niekedy je oveľa ľahšie, ako sa vám môžeš spýtať, že alebo povedať niekomu, že áno, však si v pohode, to je v pohode, všetko je v pohode. A preto je to hriech, ale takému človeku škodím, keď viem, že potrebuje počuť, že to, čo robí, není v poriadku a je to hriech. Takže dneska naozaj ľudia nemajú radi, keď im povieme, že toto je nesprávne. Ja som bol šokovaný tento týždeň minulý. Moja dcerka celý týždeň bola doma, bola chorá, manželka teraz išla do novej práce, takže potom na záver vám musím ukázať fotku mojej rodiny ešte, lebo mám pripravenú, a bola prvá, ale som mu nejakým spôsobom zabudol, takže potom ešte keď naho zabudnem, mi to pripomente, lebo doma pozerajú teraz moje tri dievčatá a moja manželka, takže štyri určite online, a neviem, čo by som mňa spravili, keby som neukázal fotku, aby som mohol ísť bez strachu domov. Takže bol som so najmladšou dcerkou, som bol doma a ona pozerala ráno nejakú rozprávku a dopozerala, odbehla vedľa do izby a ja som behal v kuchyni, ja som bol ako teraz na očerke, pár dní ráno, s ňou do obeda, kým došli staršie dcery zo školy a pozerali som súdnu sieň, taká relácia. A si predstavte, že tam, možno si to niektorí videli, ale tam riešili takú vec, že tam bol muž, ktorý proste podal na súd svoju manželku a chcel, aby proste sa rozvádzali a že tú dvojročnú dcéru bude mať ona, nie ona. A on proste vytýkal to, že ona chodí do erotického klubu, proste ale takého nie len erotického, ale úplne proste najvýchrnejšieho nejakého proste sex, neviem čo, klubu, hej, neviem čo sa, aké orgie konajú a že tam chodí a proste, ja neviem, čo tam všetko robila, ale jednoducho hnusné zvrhlosti. A on hovorí, že proste on sa s ňou rozvádza a že jednoducho nesúhlasí s tým, aby keď ona takéto veci praktizuje pravidelne, každý týždeň, že bude sa starať a vychovávať ich dvoročnú dcéru, keďže proste má takéto chovanie. A ešte proste, že sa bál, aby náhodou tá dcérka neochorela, keby náhodou ona chytila nejakú chorobu, neviem, pohlavnú alebo inú, hej, že aby nejak to nepriniesla na ich dcéru. Takže tam dlho to, celé to tam takto fungovalo a proste a ja som to tak sledoval, hovorím, fú, to čo tam také veci vôbec riešia. A tak to nejak vystupňovalo, že ona bola učiteľka v škôlke aj. A potom tam boli aj nejaká svedkyňa, jej ďalšia učiteľka, vlastne kolegyňa, ktorá vlastne došla tam a ona to potvrdila, že jej muž takisto proste, že ona podvádza proste ju s jej mužom preto, a tak ďalej. Takže ona ešte proste aj toto robila a veľa vecí. A v podstate nakoniec sa skončilo tak, že vlastne to není zlé, to, čo robí, lebo v podstate ona sa stará o svoju dcéru, miluje svoju dcéru, dáva jej všetko to, čo potrebuje a že to, že žije dvojitý život, proste nemôže nikomu uškodiť, pretože ona má plnú lásky pre svoju dcéru. A on sa zamýšľal, že ako môže proste niekto veriť, že toto je v poriadku, že môže človek žiť dva životy proste, že môžem byť na jednej strane úplne niekto iný a na druhej zase niekto iný, pretože ja verím, že ja môžem len dávať to, čo som, to, čo je vo mne, to, čo je Kristus vo mne, jeho láska proste, nemôžem žiť takto, dva životy sa nedá proste a jednoducho oni to uznali, ako je to v poriadku, že to je OK, že to sú proste, že keď ona má proste chuť uspokojovať svoje potreby takýmto extravagantným spôsobom, prečo by to malo niekomu vadiť, hej? A ja neviem, možno tam boli tam ešte možno iné veci a možno, že aj bola nejaká chyba na tom mužovi a toto nechcem teraz riešiť, hej, že prečo, čo, ako, ale bol som zrozený z toho, že je OK jednoducho vychovávať malé deti, byť v škôlke a pri tom proste žiť skazený a perverzný život, hej. A povedať proste, že má veľa lásky a potom ako môže mať lásku, keď svojím spôsobom života rozvracam svoje manželstvo. A nielen svoje, ale rozvracam manželstvo aj svojej kolegyni, ktorá tam došla s pláčom, tá, hej, že proste bola z toho hotová, že jej muž proste spáva s ňou. A ak mali deti, tak ako môže mať toľko lásky, keď náhodou to bude mať dopad na to, že jej kolegyňa sa rozvedie so svojím mužom a jej deti budú vyrastať bez dvoch rodičov. Je tam láska? To je sebestvo, to je egoizmus, to je, až by som povedal, to je úplne mimo Božích zákonov. A preto je dôležité, aby sme, keď posudzujeme to, čo je norma, čo je dobré, jednoducho my potrebujeme sa neporovnávať s týmto svetom, ale my sa potrebujeme porovnávať a jedine s Bohom a tým, čo hovorí Božie slovo. To je meritko toho, ako máme žiť, to je norma pre náš život a tie zákony, ktoré tam sú, sú nám na dobré, sú nám na život. A viete, je veľmi ľahké prísť aj na mládež, alebo prísť niekde na pracovisko a povedať a pozrieť sa na niekoho a povieš si, však nie som až taký zlý, hej. Možno teraz môžeš na niekoho pozrieť, to si myslíš, že je o teba horší a môžeš pozrieť na neho a povedať si, mám dobrý pocit zo seba, keď ťa vidím. Neviem, či tu poznáte niekoho takého, že sa môžete pozrieť a pozrieť na neho a že teraz mám zo seba dobrý pocit. Nie, to nemusíte robiť, hej. My sa nemáme porovnávať jedni s druhými, ale našou normou je Ježiš Kristus.
Amen. Amen.
Takže pokiaľ nevidíme svoje hriechy, tak nevidíme ani našu potrebu spasiteľa. A posledný príklad, ktorý by som chcel spomenúť, je príklad apoštola Pavla. A on je naozaj taký hrdinom viery. Haleluja. Moja obľúbená postava. A tu vidíme, ako apoštol Pavol to svoje vyznanie, keď pôjdete so mňou cez ten text, vzdávam vďaku Ježišovi Kristovi, nášmu pánovi. Hej, tu vidíme, ako on uznal Boha za svojho pána. On nebol ten, ktorý akože odmietal, ale on uznal pána, nášho pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby. Bol to pán, ktorý ho uznal za verného. Bol to pán, ktorý mu dal službu. Hovorí, mňa, ktorý som predtým sa rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník, dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti a v nevere. A nadmieru sa však rozhojnila milosť nášho pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Apoštol hovorí Pavol v pokore, ja som prvý z nich. Ale dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne, ako na prvom, Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v neho uveria a aby tak získali večný život. Haleluja. Amen? Chceš sa s ním stotožniť? Haleluja. A ja dneska, že tu môžem slúžiť Božím slovom a že tu môžem stáť a že môžem mať zdravú rodinu, že môžem byť šťastný, že viem, aký je zmysel môjho života, že môžem slúžiť tým, ktorí sú takisto v závislosti a že Boh mi dáva tú milosť, že môžem vidieť, ako Boh zachraňuje ľudské životy aj dnes. To všetko, čo môžem robiť, není preto, že to zaslúžim, ale preto, že som to dostal ako dar od pána. Pretože Boh ma ustanovil do tejto práce, do tejto služby. Hej. On ma posilnil, aby som mohol povstať. Jeho milosť sa tak rozhojnila, že Boh vzbudil vieru v mojom srdci a lásku k Bohu a lásku k druhým ľuďom. Bol to pán. A bol to v tom, že som si uvedomil to, že potrebujem pána Ježiša. Že som takisto vyznávam, že áno, ja som prvý z tých, ktorí bez Krista som obyčajný hriešnik. A len jeho milosťou som spasený a len on je ten, prečo môžem povedať, že som dneska omilosrdený, že môžem niesť Božiu spravodlivosť a že môj život je iný. Hej, je to... A chcem byť vzorom pre druhých. A ja verím, že Boh nás povoláva k tomu, aby sme boli vzorom jeho milosti, jeho lásky, jeho čistoty. Aby sme boli tá cirkev, ktorá je tým svetlom a solou pre ľudí, ktorí žijú okolo nás. A my to potrebujeme aj jeden pre druhého, aby sa v tom pozbudzovali. Potrebujeme žiť naozaj čistý a svätý život. Amen?
Amen?
A byť vzorom a príkladom pre tých, ktorí budú ešte veriť. Aby keď budú vidieť tvoj život, tak povedia áno, a ja chcem to, čo máš ty. A ja chcem byť nasledovníkom Pána Ježiša Krista. Takže ešte tam posledné dva verše. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti. On je spravodlivý. On je spravodlivý. Nie, my sme spravodliví. My sa stávame spravodliví skrze vieru. Ale on je naša spravodlivosť. Ja potrebujem Krista v mojom živote, bre. Ty potrebuješ Krista vo svojom živote. Keď si blízko pri ňom, keď si v ňom, keď si s ním, on je tvojou spravodlivosťou. Preto Božie slovo hovorí, že ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, že ho napodobňujeme a chodíme za ním a chceme a milujeme ho a chceme byť s ním, tak je napísané, že krv jeho nás očisťuje. Amen? Od každého hriechu. Haleluja. A posledný verš môžeme tam dať? Veď aj Kristus trpel, zomrel raz navždy za hriechy spravodlivý, aký je on? On je spravodlivý. Hej? Ja som si zaslúžil smrť, ale dostal som život. On je moja spravodlivosť. Haleluja. Veď Kristus trpel raz, zomrel raz navždy za hriechy spravodlivých, za nespravodlivých. Prečo? Aby nás priviedol Bohu. Haleluja. Boh je to, prečo chcem žiť. Boh je to, prečo som nadšený. Boh je ten, ktorý mi dáva život a všetko, čo potrebujem. Hej, nie ja som dobrý, ale Boh je dobrý. Haleluja. A preto chcem pre Neho žiť a Jeho nasledovať. A chceš byť blízko pri Bohu, to, čo je dôležité, má čisté srdce. Dneska to bolo povedané. Len tí, čo majú čisté srdce, budú vidieť Pána. A ja by som chcel teraz spolu s vami na záver modliť, ak môžem. A tá prvá vec, za ktorú sa chcem modliť, chcem, aby aj dneska sme dali priestor teraz Bohu. A ja verím, že keď chceme kráčať vo svetle, ako On je vo svetle, a chodiť vo svetle, aby Jeho krv nás očisťovala od každého hriechu, je dôležité, aby naše srdce neotupelo voči hriechu. Myslím v tom znení, aby sme neboli zrazu, že ako keby už imúnni na hriech, že si zvykneme to, že proste, že hriech to je v pohode, alebo že sú nejaké väčšie a menšie hriechy, že sú veci, ktoré sú akože OK, pretože keď sa porovnám s niekým druhým v dáve, alebo proste v nejakej skupine, tak stále som lepší ako tí ostatní. Jednoducho, my sa len porovnáme len s Pánom. A ja dneska vyzývam, ak chceš naozaj byť blízko pri Pánovi. A to je naozaj pozvanie, ktoré nám dáva Ježiš. Lebo On tak túži. Že On je ten hrdina, keď hovoríte dneska o hrdinoch. On je ten hrdina, ktorý urobil všetko preto, aby si s ním mohol žiť. Amen? On je ten, ktorý bol takým hrdinom, že On bol ochotný položiť život za teba a za mňa, aby zaplatil za tie hriechy, ktoré nás oddelujú od Neho. Prečo? Lebo On chce byť s nami. Amen? A ja vás teraz pozývam k tomu, aby ste mohli byť bližšie pri ňom. Aby On bol vašou odvahou, možno aj v tomto čase, keď prichádza aké mediálne prenasledovanie. Aby On bol vašou odvahou a smelosťou v tom všetkom. Aby ste boli blízko pri ňom. Viete, čo nás jedine oddeluje od Neho? To je hriech. Nevera. Vážnosť. Ja vás dneska pozývam teraz. Aby ste sa postavili a pôjdeme sa modliť. A dovolme Duchu Svätému, dovolme Otcovi Nebeskému, aby skrze svojho Ducha Svätého aj teraz predskúmal naše srdcia. Aby nám zjavil tie veci, ktoré nás oddelujú od Neho. Aby nám pripomenul tie veci, kde sme nemali správne postoje. Kde sme nejednali, ako by jednal Ježiš. Kde sme jednali tak, ako hovorila naša sebaspravodlivosť. Viete, čím ďalej, keď prestaneme žiť blízko pri Pánovi, tak zrazu jeho spravodlivosť začneme zamieňať za našu spravodlivosť. A viete, naša spravodlivosť je úplne iná, je ako ohyzdné rucho. Veľa vecí si dokážeme v živote ospravedlniť. Ten ma tak zranil, ten bol taký nevrelý ku mne. A čokoľvek. Ale ja vás pozývam k tomu, aby sme mali Kristovú spravodlivosť. A tu môžeme mať len vtedy, keď si blízko pri Bohu. Keď nedovolíš žiadnej maličkosti a žiadnemu malému hriechu, malému v našich očiach, ktorý by ťa oddeloval od Jeho lásky a Jeho prítomnosti. Haleluja. Dáme sa Ti, Pane. Skúmaj naše srdcia. Sme tu pre Tebou. Bože, my Ti dávame, Pane, naše srdce ako na oltár, Pane. A hovoríme, Bože, obmekči naše srdcia. Aby naše srdcia neboli tvrdé ako kameň. Aby naše srdcia neboli, Pane, zavreté železnou reťazou, spútané. Aby naše srdce boli srdcia, aké máš Ty, Ježiš. Aby naše srdce bolo plné milosti a lásky, ako bolo srdce Dávida, ktorý bol mužom podľa Božieho srdca. Pane, omekči aj dneska naše srdcia, aby sme mali dostatok lásky k Tebe a lásky k druhým. Lásky aj k sebe, Pane. My tu pre Tebou, Bože, hovoríme, že nechceme sa skamarátiť so žiadnym hriechom. Bože, odpúsť nám tam, kde sme zlyhali. Odpúsť nám tam, kde sme boli arogantní, možno sebeckí, možno pyšní, Pane. Tam, kde sme boli nevreli, kde sme závideli, kde sme pustili hriech, kde sme mali svoj pohľad na veci, kde sme robili kompromisy, Bože, odpusť. Činíme pokánie. Ďakujem Ti, že Tvoje slovo hovorí, že Ty si verný a spravodlivý. Ti ďakujem, že aj dneska nám dávaš svoje rucho spravodlivosti. Ďakujem Ti aj dneska, keď vyznáme svoje hriechy, Ty nám ich odpúšťaš a čistíš naše srdcia aj dneska od každej nepravosti, Pane. Ďakujem Ti, Bože, že Ty spravodlivý si zomrel za nás nespravodlivých, aby si nás privedol späť k Bohu. A my vyznáme, že nechceme nič iné, len Teba. Chceme Teba a Tvoju blízkosť. Žiť s Tebou, Pane. Haleluja. To je naša najväčšia túžba v živote, Bože. Pane, odpusť každú nečistú myšlienku, Pane. Každú nemorálnu myšlienku, Pane. Každé slovo hnevu, ktoré sme vyriekli. Čokoľvek, na čo sme si zvykli, že to je v poriadku, Pane, my Ti to dávame. A chceme, Pane, Ťa poprosím, aby si očistila dneska naše srdcia. My to nedokážeme sami. Je to dar od Teba, Pane. Je to dar od Teba, Pane. Je to Tvoja drahá krv, ktorú veríme, že tiekla z Tvojich rán, preto, aby naše hriechy mohli byť obmité, Pane. Haleluja. Haleluja. Ďakujem Ti, Ježiš. A ak je tu niekto medzi nami dnešný večer, a ak si tu preto, lebo máš tu priateľov, máš tu ľudí okolo seba, ktorých máš rád. Máš rád chváli, máš rád tú radosť, to nadšenie, ktoré tu je, tá energia, ktorú tu vnímaš medzi týmito mladými ľuďmi. A hľadaš naozaj to, čo majú oni a snažíš sa to uchopiť a uchytiť. Ale pokiaľ si ešte vo svojom srdci nikdy neučinil Pána Ježiša naozaj tým pánom svojho života, neprijal si ho za pána a spasiteľa svojho života v tom, že nechceš len tieto veci, ktoré sú akože tu medzi, ale chceš jeho. Ako ten jeden z tých zločincov, ktorý tam bol a ktorý sa pokoril a jednoducho volal k Ježišovi a uvedomoval si to, že jeho hriechy ho ťahajú do smrti, že tam zomiera. A vedel, že si zaslúži to, čo robí, za to, čo robil. Ale jednoducho lutoval svoje hriechy a našiel odpustenie. Ak dnes nemáš tú istotu, že tvoje hriechy sú odpustené, ja sa chcem s tebou modliť ešte na záver. Potrebuješ Ježiša. On má všetko to, čo hľadáš. On má všetko to, čo tu vnímaš, čo tu vidíš medzi týmito vzácnymi ľuďmi. To je to, čo tu nádej, ktorú chceš uchopiť. Ale Ježiš to má pre teba. Ale je to hriech, ktorý ťa oddeluje od Neho. A to jediné, čo potrebuješ spraviť, povedať: Pane Ježišu, som hriešný človek. Potrebujem ťa. Odpusť mi moje hriechy. Odpusť mi moje hriechy, lebo nedokážem sa ich sám zbaviť. A môžeš mu dať svoj život a povedať: prijímam ťa za svojho pána a spasiteľa. Ak si tu, tak sa môžeš modliť teraz so mňou. Haleluja. Pane Ježišu, ja dneska ťa prijímam za svojho pána a spasiteľa svojho života. Prosím, odpusť mi všetky moje hriechy. Zbav ma každého pocitu viny. Zober to všetko z môjho života. Naplň ma svojím duchom. A daj mi silu ťa nasledovať a žiť pre teba a tebe slúžiť. Amen. Amen.